Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 1234 gaviļnieces vārdā Lotte un Šarlote svin savu vārda dienu. Lotes ir 512, nosvērta, vienkārša, arī taisnīga. Lotte palīdz katram, cik vien spēj. Šarlote 722 Latvijā, nevaldāma, mazbūt arī gražīga, taču sirsnīga. Bieži ātri uzliesmojoša, šiverē un revidē. Skraida un grasās tvert visu, ko vien spēj notvert. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniecēm, Lotte un Šarlote. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus tieši šajā dienā, 5. novembrī. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Sveiciens tētim, daudz mīļu sveicienu, dzimšanas dienā tiekamies sestdien uz ballīti, lai ir priecīga un saulaina diena. Sveicienu sūta sieva Maija, Ome, Meitas, Anse, Berete, Elza un Kārlis. Sveiciens jubilejā, vēlos sveikt visforšāko treneri Armandu Želninu jubilejā. Novēlu labu veselību, veiksmi darbos un labu omu. Lai viss ieplānotais izdodas, tā raksta Margarita. Un vēl Amanda sūta sveicienus Alisei no LMA, sveicienu no kolēģis Amandas, lai patīkams rītdienas komandējums. Radio Skonto!